Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vítám vás ve studiu HR TV. Já se jmenuji Michal Kankrlík a mým hostem ve studiu je pan Zdeněk Máler.
Dobrý den.
Dobrý den. Pan Máler je profesionál v oblasti vzdělávání, profesního rozvoje, majitel společnosti Educatio Máler a člověk, který se letos vlastně 20. rokem věnuje oblasti profesního vzdělávání, coachingu, tréninku a za svých 20 let praxe jste absolvoval, řekl bych, činnost v několika možná desítkách, možná stovkách firem. A mojí první otázkou na vás by bylo, kdybyste měl před sebou člověka, který vůbec netuší, čím se profesně zabýváte, nebo kdyby před vámi přistál mimozemšťan, který by se vás zeptal, co tady na té planetě vůbec děláte a čím se zabýváte, jaká by byla vaše odpověď?
Tak ať už by to byl ten pozemšťan, nebo ten mimozemšťan, tak první věc, o které bych s jedním nebo druhým nemluvil, tak by bylo právě vzdělávání. Já se domnívám, že na vzdělávání každý by měl dostat chuť. A takže první věc, o které bych s nimi mluvil, tak by byla rozhodně naprosto nezávazná, snažil by se s nimi navázat vztah a přátelství, které je prezentováno nebo reprezentováno především důvěrou. Teprve potom bych otevřel otázku vzdělávání. Vzdělávání v mém případě se týká vzdělávání samozřejmě dospělých a konkrétně tzv. Měkkých dovedností, soft skills, to znamená manažerské, komunikační, prezentační a obchodní. V případě, že bych poznal, že jeden nebo druhý by toto potřebovali, tak by se snažili to nabídnout, tato potřebu od nich teprve vyvolat.
Výborně. Takže vaše gročnosti je soft skills, jsou to vlastně školící a tréninkové programy především pro firmy. A my, protože provozujeme kromě HR TV i portál EduCity, který má dnes více než 3500 zaregistrovaných subjektů z oblasti profesního vzdělávání, tak mojí další otázkou by bylo, jak byste sám sebe charakterizoval, protože vy jste vlastně vaše jméno, Zdeněk Máler, je zároveň ve štítu vaší firmy a vy vlastně pokaždé, když jdete ke klientovi, tak nesete na trh nejenom vlastně tu firmu, ale i vlastně tu svoji osobnost. Takže moje otázka je, v čem jste, nebo v čem cítíte, že jste unikátní? To riziko toho, že nesete své jméno na trh, když to tak přeženu, by mělo být vykompenzováno tou unikátní službou, kterou vy nabízíte. Takže jsem se chtěl zeptat, co si myslíte, v čem jste unikátní v té činnosti, kterou děláte?
Tak první věc, která mě vyhovuje, tak jak jste předeslal, tak je právě to nesení jména, lidově řečeno nesení kůže na trh. Je to věc, která se mě hodně líbí, je mě vlastní a i proto jsem se rozhodl své jméno dát do názvu své vlastní společnosti. Vzdělávání rád přirovnávám k jakémusi matematickému zlomku. Když se představíme, tak každý matematický zlomek má tu zlomkovou čáru. Pod ní je společný jmenovatel, který tvoří vzdělávání a vzdělávání skutečně nabízí spousta subjektů. Rozlišit mezi nimi je pro běžného odběratele těchto služeb velice komplikované, proto je velice důležité, co se dosadí nad tu zlomkovou čáru, to je do toho čitatela, ty proměnné, které mohou nabídnout, je to, že vlastně kompletně celou tuto službu vzdělávání, to znamená od prvotních jednání s klientem, analýzy potřeb, projekce vzdělávání, společná příprava s klientem, vylaďování vzdělávání přes realizaci, to znamená lektorování, trénování, až po zpětné vazby, pomoc při implementaci do praxe, to všechno vlastně dělám sám v jedné osobě. Jak s oblibou říkám, jedná se o takové velké divadelní představení, jehož scénáristou, režisérem a zároveň hercem jsem skutečně já osobně považuji to za jednu z v daném oboru. Za jednu z nejlepších forem a nejlepších možností, to znamená od začátku až do konce vlastně s tím klientem kráčím, zvykneme si na sebe a dá se říct, že s problematikou teda na společnosti dokonale potom prolnu. Když lektor má být danému klientovi užitečný, tak problematiku, kterou trénuje, tak sám musí provozovat. To znamená prakticky těch 20 a ještě více let před tím, než jsem se začal zabývat lektorováním, tak provozuji vlastní obchodní manažerskou praxi, provozuji do dneška a toto je velice důležité. Snad dalšími odlišnostmi, které mohu vést, aspoň to tvrdí moji klienti, je velká dávka empatie a schopnosti rychle klienty jednotlivce odhadovat, pracovat s nimi individuálně a dávat jim také potom zpětnou vazbu. Plus samozřejmě určitá nezbytná pro každého trenéra dávka dynamiky a schopnosti udržet účastníky kurzu v náležitém tempu a zapojení od začátku až do konce. Snad toliko.
Jak jsem si k téhleté činnosti vůbec dostal? Protože já teď samozřejmě budu parafrázovat to, že všichni, když nám bylo těch 8, 9, 10 let, tak jsme chtěli být těmi popeláři nebo kosmonauty, nebo lékaři, nebo aranžérkami, já bych možná, čím jste chtěli být vypadávali. Já když slyším to jméno, tak mi to možná evokuje vaše předky, vašeho tatínka, dědečka, kteří měli asi hluboký vztah v hudbě. Nebyl jste vaši rodinou trochu, řekl bych, možná tlačen do téhleté činnosti, nebo když bych si chtěl se to, jaký byl ten váš příběh, jestli vyústal, protože všechno to pozadí, které já zatím cítím, tak by mě evokovalo, že se budete věnovat tady tomu oboru, a vy, což já teda osobně si cením, se vlastně udělal možná takovou trošku tlustou čáru z mého pohledu, i když možná diváci budou překvapení, možná, že úplně tlustou ne, ale kde vlastně si nastartovala ta vaše profesní kariéra?
Skutečně jsem tím jablkem, které se odkutálo daleko od stromu, doslova takto. Máte pravdu, že i já jsem chtěl být v tom útlém dětství tím kosmonautem a tedy tím popelářem, který hodně malých kluků volí. Nakonec jsem vystudoval vysokou školu zemědělskou, tudíž úplně odlišný obor, než by se asi rodově předpokládalo. A vedlo mě k tomu od malička skutečně láska, velmi dobrý vztah k přírodě a ke zvířatům. Původně jsem chtěl být dokonce veterinářem. A nakonec teda jsem vystudoval vysokou školu zemědělskou. Možná pro překvapení, můj původní obor, respektive mé specializace, byl veterinární porodnictví. Takže já jsem vlastně začínal v něčem úplně jiném. A ještě po sametové revoluci v roce 89, tak jsem tomu oboru zůstával věrný, svým zemědělskému oboru věrný, protože jsem začal pracovat u německé potravinářské společnosti, byl jsem vlastně tehdy jejím úplně prvním obchodním reprezentantem v roce 90-91, přes kterého ona společnost zkoušela, jestli oblast tehdejšího ještě Československa bude výrobně i obchodně zajímavá. Protože se tady ty obchodní a výrobní aktivity dobře rozjely, tak jsem postupně začal pověšovat, z obchodníka jsem se stal manažerem, z manažerem jsem se stal ředitelem zastoupení této společnosti. No a protože ten start a ta kariéra byla poměrně strmá, tak já jsem rychle se začal doplňovat vlastně chybějící znalosti a dovednosti, které mě předlistopadové školství dát nemohlo. A tudíž jsem sám začal chodit na kurzy měkkých dovedností. Nejprve obchodní, komunikační, prezentační. Když jsem potom začal pracovat jako manažer a ředitel té společnosti, tak vlastně jsem si doplňoval i manažerské dovednosti. A tam vlastně vznikl ten přechodový můstek mezi mojí původní profesí a mezi lektorováním, protože po několika letech jsem dostal nabídku, abych se této problematice začal věnovat profesionálně. Tak to celé vzniklo.
Měl jste někdy pocit, že ta činnost, kterou děláte, tak, že byste možná, kdybyste dělali něco jiného, dosáhli vyšší úspěchu?
Myslím, že ne. Mě to hodně naplňuje a ani po těch 20 letech necítím nějakou velkou únavu, protože ta práce poskytuje pořád ten správný náboj. Potkávám se se stále novými a novými společnostmi, se stále novými a novými lidmi a za každým člověkem, který mě na kurz přijde, tak je samostatný příběh, takže obohacuju já je, obohacují oni zase z toho svého mě. Je to vlastně takový nekonečný příběh, který nikdy neomezí.
Když se tam úplně konkrétně, vy určitě máte, když to velice zjednoduším, dva typy zákazníků. Jeden typ, ten, se kterým spolupracujete již dlouhá léta, kde asi je velmi úzký kontakt, protože toho klienta to znáte, oni znají vás a je daleko jednodušší tam nastavit zájemnou spolupráci. A pak je ten druhý typ klientů, kteří vás vůbec neznají. A teď nastane ta situace, kdy je buď výběrové řízení, nebo vy přijdete do firmy, nebo vlastně máte šanci se dostat k té zakázce nebo k té práci pro toho klienta. Co je to první, co tomu klientovi o sobě řeknete? Kdyby byl já váš zákazník a vy jste přišel, já jsem možná nastavil nějakou problematiku, kterou nás máte, nebo máme. Co je to první, když toho zákazníka vidíte, na co se ho zeptáte a co vás nejvíc zajímá?
Já to mám v tomto trochu jiné a dá se říct trošku zjednodušené. Jsou mezi mojí klientelou, jsou tací klienti a není jich málo, se kterými pracuji skutečně 15-16 let, což je na poměry vzdělávacího oboru asi velmi dlouhá doba. Nicméně já tvrdím, že takhle je to ideální, protože vlastně dochází k velmi dlouhodobé symbioze mezi lektorem, trenérem, dodavatelem vzdělávání a rozvoje mezi tím klientem. A vlastně ten příběh dlouhodobě s tím klientem žil. Takhle by to podle mého názoru mělo být. A považuji to za ideální stav. Díky tomuto, díky té systematické práci, kterou se snažím dělat s každým klientem, tak dochází k tomu, nejenom k tomu, že jsem u něj aktivní, činím hodně dlouho, ale dochází k tomu, že k novým klientům se dostávám s téměř 100% na základě doporučení. Je to tím pádem snazší, výběrových řízení se v drtivé většině případů nezúčastňuji, považuji to ve svém případě za poněkud okrajovou záležitost, když chápu, že dodavatelské, odběratelské společnosti to musí vyhlašovat. Z druhé strany v vzdělávacím oboru to nepovažuji za úplně relevantní způsob vybírání dodavatele, proto se domnívám, že předávání doporučení mezi spokojenými klienty je vůbec nejlepším způsobem a zároveň nejlepší referencí. Tak se dostávám ke své další klientele a tím pádem ten vstup k ní, poznávání se, zvykání jeden na druhého, seznamování se s potřebami toho klienta je podstatně jednodušší.
Takže jsem to dobře pochopil, protože když jsme se bavili ještě z začátku, zmínil, že během roku odškodíte neuvěřitelné množství člověků, tuším, že téměř 200 člověků. Dá se říct, že teda drtivá většina těch člověků nebo těch odškoleních dnů připadá tím klíčovým zákazníkům, kterým se věnujete již dlouhá léta a jenom třeba 10 nebo 15 nebo 20% slovočení těmi zákazníci.
Je to přibližně tak, to znamená přibližně 80, 70, 80% je má stála klientela a těch zbývajících 20, 30% je klientela nová.
Tak. A když se ještě vrátím k té původní otázce, když skutečně slyšel jsem, že dobrý lektor by měl být jako lékař, který přijde, když ten přijde klient nebo on za klientem, tak jim se měl ptát, proč a co vlastně jako je to zadání. Co je to první, nebo co vás nejvíc zajímá u toho nového zákazníka, jaká je ta otázka, kterou vykladete do klienta?
Proč vůbec se pro vzdělávání rozhodli? Jsou situace, kdy se ad absurdum snažím v počáteční fázi klienta od vzdělávání odradit, když to řeknu trošku tvrději, a je to situací, kdy poznám, že klient na vzdělávání není připravený. Řada klientů se domnívá, že vzdělávání je všelek, pro který sama nemusí téměř nic udělat a že se o to postará ten dodavatel. Samozřejmě tímto se nezříkám svého velkého dílu odpovědnosti a know-how, které mám klientovi dodat. Nicméně snažím se vždycky toho klienta přivést do takového stavu, aby na vzdělávání byl připraven a aby skutečně, jak se lidově říká, to zrno padlo do úrodné půdy. Byly případy, kdy jsem třeba vzdělávání odložil o půl až tři čtvrtě roku a snažil jsem se počas toho půl tři čtvrtě roku s klientem pracovat a vlastně na to vzdělávání připravit. Pak teprve jsme začali s kurzy. Takže to je první věc, která mě zajímá, proč to vzdělávání jde a jak je na to připraven. Samozřejmě, jak jsou pro to vzdělávání motivováni ti zaměstnanci, kteří by měli být budoucími účastníky.
Jaká činnost, kterou dáte s největší oblibou nebo z toho penza činností, které pro klienty děláte, je tam něco, co děláte nejraději, co máte třeba nejbližší, nějaká buď obchodní část, nebo reprezentační dovednosti, nebo naopak třeba tady management, co je pro vás třeba nejbližší osobnosti?
Bych to rozlišoval na to, co je oblíbené a co je potřebné. Začnu tím, co je potřebné, považuji za velmi, velmi důležité manažerské dovednosti. Vždycky, když začínám systematické vzdělávání u jakéhokoliv klienta, tak se snažím začínat skutečně od managementu, to znamená proškolovat firmu, jak se říká, zhora, od managementu vyššího, středního a pak teprve ostatní zaměstnance. Takže manažerské dovednosti důležité. Pokud se týká obliby, tak jsou to nepochybně prezentační dovednosti, které jsou velmi živým soft skills, velmi oblíbeným soft skills, zážitkovým, u kterého se dá opravdu velmi velice trénovat. Takže to je tradiční populární záležitost u účastníků. A když účastníci to pomohou, lidově řečeno, rozjet, tak potom samozřejmě o to více to baví toho lektora.
Dobře, teď se zeptám, teď možná trochu odstoupím od té profesní složky, protože vidím, jak se vy vlastně koupíte Zdeňka Málera jako soukromou osobu, když to řeknu, Zdeňka Málera jako profesionál v oblasti školení a vzdělávání. Dělíte ten den na tu pracovní část, na pracovní část, nebo patříte k těm lidem, kteří v podstatě dokážou plynule navázat a vlastně pracují, protože je to baví, do té práce dávají své aktivity, které v podstatě, kde třeba čerpáte energie pro tu činnost samotnou, nebo striktně rozlišujete, že jste práci, uděláte tu sloučánu a věnujete se jiným aktivitám, které vás zase nabíjí. Jak byste sám sebe charakterizoval v této věci?
Toto je skutečně velice důležité, současně velice těžké dokázat dělat tu úmyslnou tlustou čáru a zároveň se dokázat odstřihnout od té pracovní části a odreagovat se tak, aby ten svět v soukromí, v daném případě rodina, tak na vás příliš mnoho nepoznali a abyste určité záležitosti z toho pracovního světa nepřenášel do světa soukromého, zvláště když se jedná o děti, o malé děti a podobně. Myslím si, že tím si prochází spousta lidí a vyrovnává se s tím často, nebo nezřídka, poměrně obtížně. Já jsem se s tím musel samozřejmě brát. Dneska, dá se říct, už to dokážu. U mě všechny týden vypadá tak, že jsem hodně na cestách. To znamená, opravdu se snažím maximum práce udělat po hotelích, školících zařízení a jinde, mimo domov, kde od pondělí do pátku bývám. A ty víkendy ty si opravdu nechávat pro své soukromí, pro rodinu a pro relaxaci.
Je nějaká činnost, kterou děláte, nebo kterou byste charakterizoval buď jako volnočasovou, nebo jako činnost, která vám naopak pomáhá v té činnosti, které se věnujete profesně? Co děláte rád, když zrovna nejste u klienta, neškolíte nebo ne?
Tak snad u sebe mohu prohlásit, že jsem už se dostal do té fáze a patřím k těm podnikatelům, kteří přestali považovat práci a v ní vydělávané peníze za cíl, ale považují to za prostředek. A vyznávám velmi hodnoty, jako je zdraví, jako je rodina, jako je soukromí, jako je poznávání. Takže to jsou skutečné hodnoty života, kterými se snažím pochopitelně žít i ve svém soukromém čase nebo ve svém soukromém životě a tomu se věnovat.
A když se zeptám konkrétně, asi diváky zajímá konkrétně, jakou máte třeba oblíbenou aktivitu, jestli jste sportovec nebo člověk, který je kulturně zaměřen, nebo člověk, který naopak třeba sběratel, nebo máte nějakého koníčka do zálivu, která kde třeba jste dosáhl ještě mimo profesně nějakého úspěchu, která by možná byla pro diváky zajímavá.
Tak pokud se týká těch sportů, tak já jsem až na dolet se věnoval závodně lehké atletice a jezdectví. Takže obě dvě tyto aktivity, dá se říci, do dnešních dnů provozuji rekreačně a je to moje srdeční záležitost. Plus, protože bydlím na oblasti Křivoklátska, v oblasti Křivoklátských lesů, který protéká Berounka, tak jsem si zakoupil i kajak a když je hezké počasí, tak si vstanu ráno ve 4 hodiny. Naložím kajak, vláčkem vyjedu několik stanic a tam položím kajak na Berounku a sjíždím si ranní přírodou, probouzející si přírodou, takže zase zpátky do cílové stanice dorazím kolem 9. hodiny. Odjedu domů, tam si dám snídani a další moje velké hobby je myslivost a lovečtí psi, se kterými potom pokračuju zase do lesa. Takže to je moje velká relaxace, čili sport, záliba a pokud se týká sběratelství, ne, ale co mám velice rád, tak je fotografování a cestování.
Já se zeptám ještě z úplně opačné stránky. Vy jste zmínil, že jste taková ten odrodilec, ta černá ovce rodiny. A protože mnoho z toho, co děláme nyní, se zřejmě odvíjelo od té výchovy a od toho rodinného zázemí. Jak to u vás vypadalo, když jste nejdřív teda řekl, že se zřejmě nebudete věnovat tomu, čemu se věnovali několik generací před vámi, tedy je, a řekl jste, že teda vystudujete tu zemědělskou univerzitu, potom jste už starší oznámil, že v podstatě se nebudete věnovat tomuto, ale že budete dělat oblast profesního vzdělávání. Jak to u vás doma potom vypadalo? Měl jste podporu nebo naopak byl jste trošku třeba tlačen do toho, jak vypadá zázemí Málerů, když se tam?
Já jsem v tomhle měl naprosto svobodné rozhodování, nikdo mě v tom neovlivňoval, ani v pozitivním, ani v negativním slova smyslu. Dá se říct, že pokud se týká výběru zaměstnání i potom té další dráhy, tak jsem byl do značné míry takový ten self-made man, který se o tom rozhodl zcela sám, touto cestou se vydal a dá se říci, že i nějakým způsobem v tomto se vyvinul.
Takže spíš cítíte, že tam bylo otevřené prostředí a že jste podporován víceméně v tom, co jste se rozhodl dělat.
Dá se to tak říct, ano.
Dobře, když to vezmu ze současného pohledu, protože ta oblast profesního vzdělávání a těch potřeb ve firmách se neustále vyvíjí, kde vy čerpáte sám pro sebe ty znalosti, nebo jak sledujete trendy ve vašem oblasti školení nebo v oblastech, ve kterých s klienty pracujete, jakým způsobem vlastně vy přistupujete, jestli sledujete třeba zahraniční portály nebo literaturu, jakým způsobem vy čerpáte nové informace?
Těch zdrojových oblastí několik. Začnu tou běžnou životní provozní, tak jak jsem zmínil, tak s řadou klientů skutečně pracuji drahná léta. A počas toho společného vývoje tak vnímám jejich měnící se potřeby a tomuto samozřejmě nutně musím přizpůsobovat know-how, které předkládám i způsob, jakým to předkládám. Riziko, že nějaký lektor nebo nějaká vzdělávací společnost se po několika letech lidově řečeno okouká, je poměrně veliká. Takže abych se tomuto vyhnul, skutečně chtěl-li jsem těch klientů vydržet těch 15-16 let, což se daří a pokračujeme dále, tak to znamená neustále obměňovat, inovovat, být velmi kreativní a vnímat skutečně jejich obor tak, jak se vyvíjí a reagovat na potřeby, které klient v tomto oboru má v měnící se době. První věc. Druhá věc je, pracuji pro celou řadu zahraničních společností a mám vlastně za úkol know-how, které přichází ze zahraničí, z jejich mateřských centrál, tak přizpůsobovat, adaptovat, aplikovat na české a slovenské poměry, podmínky. Takže to je další zdrojová oblast know-how. Další oblast je pro know-how, které vytvářím sám. A možno dodat, že v posledních dvou letech jsem pro velkého zahraničního klienta, který působí v oblasti České republiky, tak vyvinul know-how, respektive systém vzdělávání a implementace, který se mu tak zalíbil, že se rozhodl ho uplatnit do svých dalších závodů v Asii a v Jižní Americe. Takže mě to samozřejmě potěšilo a zároveň přesvědčilo o tom, že know-how můžeme velmi dobře vyvíjet i my tady, byť v poměrně skromných poměrech ve srovnání s tím, jaké poměry a podmínky třeba jsou v zahraničí. A určitě další oblastí je i to, že sám provozuju obchod a management aktivně, prakticky, takže ta bezprostřední zkušenost a rovněž vnímání to, jak se mění podmínky na našem trhu, je nesmírně cenným rezervoárem poznání.
Jaká byla největší vaše profesní výzva, když se zeptám takhle klišovitě, nebo když se zeptám třeba mírněji nebo více česky, když byste se měl podívat zpátky a řeknete si, tak tohle to pro mě byl největší problém nebo hříšek, který se podařilo rozlouzknout, tak posunout se i sám, když třeba toho klienta kousek dál, dokážete si vybavit možná nějakou příkladovou studii nebo tu situaci u toho zákazníka, na kterou jste možná nejvíc pyšný a třeba ze začátku jste jí vnímal tak, jako, že se ten problém nepodaří vyřešit, nebo že ta situace třeba pro vás není úplně to ideální, ale když se na to díváte zpětně, tak si říkáte, tak tohle to bylo dobrý.
Tuto zkušenost reprezentuje svým způsobem jedna kuriozní zkušenost s jedním konkrétním člověkem. Už před mnoha lety, kdy se účastnil mého kurzu a byl příkladem člověka, který byl na kurz vyslán s donucením velmi proti své vůli. A dával mi to nesmírně okatě najevo a ten kurz bojkotoval. Projevoval se to tím, že se nejen, že se ani nesoustředil, ale provokoval, četl si noviny, hlasitě obracel stránky a programově mě ignoroval. Já jsem stál v takové té situaci před dvojí volbou, buď mu to řeknu, nebo budu dělat, že nic a vezmu to jako výzvu. A budu skutečně provádět takovou práci, že mu budu stát za to věnovat se mě více než těm novinám. Tento zvláštní tato zvláštní situace trvala asi 2 hodiny. Pak začal mírně reagovat, nicméně bylo na něm patrné, že aby nestratil tvář, tak do konce kurzu si zachovával patřičný odstup a bez pozdravu odešel. Uplynul asi 3/4 rok, pamatuju si to jako dnes, vracel jsem se z nějakého kurzu ze Slap, byl pátek podvečer, už jsem se těšil na víkend, už jsem pomaličku za volantem relaxoval, když mě v autě zazvonil telefon, neznámé číslo, zvedl jsem to. A tento člověk mě zavolal s tím, že mě prosil, jestli by se mě o víkendu mohl zastavit, že to, co jsem na tom kurzu říkal, tak doznal, že je pro ně velice důležité a že by rád přišel na konzultaci. Domluvili jsme si spolu schůzku v neděli ráno, od té doby jsme velmi dobří přátelé. To byl průbířský kámen. To byl průbířský kámen a pro mě to byla nesmírně cenná zkušenost, které si vážím, za velký vítězství a za dost učinění.
Tak to je zajímavá situace. Můžu mít ještě takovou, možná ještě takovou osobnější otázku. Je něco, co vám činí problémy, nebo co se vyloženě netěšíte, buď profesně nebo mimo profesně? Máte nějakou takovou tu svoji menší 13. komnatu, se kterou třeba sám zápasíte? Pro některé lidi to může být třeba kouření, nebo nedostatek pohybu, nebo cizí jazyky. Je tam něco, co byste sám jako Zdeňka Málera charakterizoval, že je oblast, se kterou máte problém, víte o tom a snažíte se to změnit a ne třeba úplně ideálně to ne?
Tak pochopitelně, že obor vzdělávání je užitečný pro lektora i v tom, že v tom, co učí, tak se sám nachází a nachází taky své velké rezervy. Během těch 20 let, co jsem učil ať už komunikační dovednosti nebo time management, tak jsem pochopitelně si, jak říkám, vepředu u flipchartu uvědomoval spoustu rezerv, kdy jsem si říkal, no ty seš taková hřová kobila a ty to tady radíš těm druhým. Takže v oblasti time managementu, v oblasti work and life balance, v oblasti prioritizace, v oblasti delegování, rozlišování podstatného od nepodstatného, v oblasti komunikace, určitě těch rezerv byla celá řada během těch let. Samozřejmě to bylo pro mě velice poučné a vždycky o přestávce jsem běžel a napsal jsem si to, že v tom se sebou něco musím udělat. Snad se mi to postupem času dařilo, když samozřejmě nikdo nikdy nebudeme dost dokonalý.
Pane Málere, jak vypadá běžný pracovní den Zdeňka Málera?
Vstávám poměrně nerad, to musím předeslat. Vstávám ve všední dny mezi 5. a 6. hodinou. A o víkendech v 6 hodin, mohl bych si sice přispát, ale nejde to. Protože o budíček u nás doma se starají naši 2 lovečtí psi, kteří stávají brzo a my musíme vstávat s nimi, pak už to nejde se lehnout. Takže ti nás vytáhnou z pravidla z postelí a už musíme s nimi začít fungovat. To je o víkendu ve všední dny, samozřejmě po snídani, hned nastupu do kurzovní místnosti a program do večera už je poměrně jasný.
Vy jste říkal, že vlastně drtivá většina pracovních dnů se odehrává většinou mimo domov. Jak čím se energeticky nabíjíte, když to tak řeknu? Protože asi jste u zákazníka, pak přijdete večer na hotel, vezmete si třeba boty a jdete se zaběhat, nebo jak to řešíte, abyste třeba se držel v tempu, protože i ta zodpovědnost je poměrně velká. Vlastně jste říkal, že většinou těch aktivit děláte sám jako lektor a coach. Jak se držíte v tempu, abyste u toho klienta odvedl profesionální činnost a zároveň se, když tak řeknu, nevyčerpal na ty další 190
minut. Ano. Naštěstí jsem člověk, který, lidově řečeno, dobíjí baterie poměrně rychle a způsob mého dobíjení baterie je jízda v autě, musím si nějakou pěknou muziku.
Jako má právě hudbu?
Jako má právě hudbu. Mojí velmi oblíbenou zpěvačku je Raduza. To je zpěvačka, která úžasně nabíjí právě energii, takže to mě dobíjí do dalších kurzovních pracovních dnů. A přiznám, že když jdu v pátek domů, tak volám už s auta manželce a říkám, prosím tě, co dávají dneska večer v televizi. A předesílám, čím větší hloupost, to bude mít to lepší, protože potřebuji zrelaxovat u něčeho, co je nenáročný, co je absolutně nekvalitní kolikrát, ale něco, co skutečně dopřeje takovou tu relaxaci duše, někdy člověk úplně vypustí a dívá se v televizi na pohyblivé obrázky.
Když by bylo něco z té profesní kariéry, co když tak řeknu se vám nepovedlo, na čem jste se dneska možná pousmál, Co to bylo, jestli můžete třeba si vzpomenout na konkrétní situaci?
Aha. No, spíš věci týkající se profesní kariéry. Právě doma, kdy se člověk uvolní, tak před svojí rodinou řekne si, tady nejsem už mezi klienty a nemusím učit management a nemusím učit obchodní dovednosti a tak budu takovým tím tatínkem, který je bezprostřední, tak jsem se občas přestal hlídat. A jedním z nejnáročnějších diváků nebo partnerů jsou samozřejmě děti.
Máte jednou
děti. Dvě dcery dneska už dospělé, studují univerzity. Nicméně dcera byla asi 2letá a ona se vždycky ráda zkoušela věci po svém. Mně se to tenkrát nelíbilo a šla jsem na to špatně. Začal jsem jí vysvětlovat něco a říkat, nedělej to a udělej to jinak a tak dále. A ona se to udělala po svém, trvala si na svém a ono jí to vyšlo. A vyšlo jí to velmi dobře. A v ten moment jsem si řekl, tak kamaráde, seš před tou situací, kterou normálně učíš, tak se ukaž. A vzpomněl jsem si na 10 práv asertivního chování, z nich jedno říká, máte právo přiznat svoji chybu. Tak jsem to zkusil. A stoupil jsem si proti své tehdy dvouleté dceři a říkal jsem jí, víš, to, co jsi udělala, bylo výborný a to, co ti povedlo a to, co jsem ti říkal já, tak bylo špatně. A já jsem udělal chybu a teď jsem uplatnil to asertivní právo a já se ti za to velice omlouvám. Teď jsem čekal, co bude, ona se na mě tak pátravě dívala, pak na mě položila ružičko a řekla, nic si z toho nedělej. Tak jsem si říkal, je to výborný, asertivita funguje, tak to jsou takové momenty, které zase člověka školí v soukromí pro to, aby na kurzu mohl lépe školit.
Když se podíváte trošku do budoucnosti, jaký vidíte vývoj v oblasti profesního vzdělávání? Já bych řekl, že teď se za těch posledních 10 let toho docela hodně změnilo. Jak vy vnímáte ten posun možná za těch posledních 10 let a jak vidíte ten výhled na těch příštích 10?
No, samozřejmě posun je v tom, že klienti jsou v oboru vzdělávání daleko zkušenější a po právu, je to velmi dobře, tak si obezřetněji a pečlivě vybírají, ať už vzdělavatele, anebo to, v čem chtějí být vzdělávání. To je velice dobré a já jsem za to velice rád. To je až sen. Kdybych měl prognozovat, respektive vyjádřit přání, jak by se to mělo vyvíjet do budoucna, pokud bych si přál, aby klienti byli ještě obezřetnější a ještě vybíravější, náročnější na dodavatele, ale náročnější samozřejmě i na sebe. Nabídka vzdělávání je velmi velice široká a sám jsem někdy překvapen, co všechno nového se zase nabízí. Někdy přiznám, mám ten pocit, že řada klientů při vší úctě ještě nezvládla některé mezistupně před těmi dovednostmi, které se ve své náročnosti nabízejí dnes. Takže moc rád bych byl, aby nabídka ve svém druhu výběru a náročnosti nepředběhla za každou cenu reálnou potřebu a reálné možnosti. Tudy bych si přál, aby se to vyvíjelo. Je to samozřejmě otázka zase sofistikovanosti, vybíravosti, dobré vybíravosti klientů, ale i odpovědnosti dodavatelů.
Já jsem si všiml, to je jedna z těch věcí, která mě zaujala. Máte velice hezky udělané propagační materiály, informační buklet, který vlastně ukazuje Lucio Mahler. Myslím, že říkáš, že vlastně jste si drtivou většinu těch věcí vymýšlel sám. Máte v sobě třeba nějaký skrytý talent, o kterým víte, že vám něco jde a co třeba profesně využíváte částečně a kdyby třeba jste dneska odešel do důchodu, tak by to bylo šanc, které byste se věnoval třeba šlabila mě stejně jako to profesní vzdělávání.
Určitě by to byla ještě víc fotografie, grafika a kresba. Já jsem kdysi velmi hodně a rád jsem kreslil a moc rád bych se tomu zase jednou vrátil. Takže to, že jsem si třeba sestavoval svoje vlastní propagační materiály po stránce grafické, jsem si to navrhoval do jisté míry webové stránky, tak v tom jsem tak trošku realizoval i to svoje hobby a přiznám i to svoje ego.
Vy jste zmínil webové stránky, jaký je váš vztah k moderním technologiím, jaké je vaše využití internetu, v čem vás třeba internet baví, kde třeba myslíte, že mu tolik nerozumíte, a naopak, kde vidíte perspektivu z toho skloubení těch technologií a té činnosti, kterou děláte?
Já musím říct, že pokud se týká internetu a vůbec moderních technologií, tak jsem prostý uživatel. Prostý uživatel, musím říct, že moje dcery ze mě doslova šílí. Jaký v tomhle jsem neohrabaný, doslova neohrabaný, a oni jsou samozřejmě daleko dál a já umím jenom pár základních funkcí těch, které nezbytně potřebuji pro svou práci. Navíc přiznám se, že jsem ještě člověkem, který, když si koupí nějaký technický přístroj, ať je to fotoaparát, kamera, telefon nebo auto, tak pro ně jeden z obtížnějších úkolů je přečíst si ten technický manuál. Udělal jsem to pouze u auta. U mobilního telefonu a ostatní zařízení vůbec nemám k tomu vztah. Takže jsem prostý uživatel a když jsem si někdy v roce 94-95 nechal zavést internet, tak můj kamarád, který tehdy už sobě stavební projektant internet měl a běžně s těmito vymoženostmi pracoval, tak mi někdy řekl, tak a to bude ztracený. Já jsem říkal, proč? On říkal, no ne, tak ten internet ti bude vtahovat a vtahovat, ty budeš surfovat a nebudeš vidět, venku je světlo, to má kolik je hodin, prší, sněží a to ti totálně vtáhne. Já jsem si tenkrát uvědomil, jaký by měl být vztah člověka k těm technologiím. Oni jsou tady ty technologie pro nás, ale ne my pro ně. My musíme ovládat je, ale oni nesmí ovládat nás. Jakože tomu tak je a tím současně odpovídám na tu vaši otázku, nesnad tedy, jaký by měl být ten vývoj, ale, nebo jaký bude vývoj a jaký bych si přál, aby ten další vývoj byl, abychom nadále užívali tu techniku my, ale aby neznevolňovala ona nás.
A jak se tím sám třeba buď bráníte, nebo vymezujete? Když ta otázka by měla být úplně konkrétní, jaké jsou třeba vaše oblíbené webové stránky? Tady nechceme dát reklamu, nemusíte jmenovat konkrétní názvy, ale typy, protože já, když jsem si vždycky dělal takovou anketku, tak zjistím, že je nejlepší z nás, většinou sklouzávají k tomu, že používají maximálně 7 až 10 portálů, ze kterých má člověk, na které má člověk takovou vyšlapanou mentální cestičku, a dokud se neobjeví něco úplně prostě z jiné planety, tak stále používáme ty samé informační zdroje. Jaké jsou třeba vaše oblíbené zdroje na internetu?
Patřím rozhodně do té kategorie, kterou jste naznačil, to znamená uživatel těch několika portálů nebo adres, které pravidelně navštěvuji. A snažím se opravdu být, jak jsem naznačil, nad věcí, to znamená, snažím se sebe ovládat, aby mě to příliš nevtahovalo a abych toho využil jenom v té nejnezbytnější formě, jaké to potřebuju.
Sledujete třeba videa, jsme tady v internetové televizi, takže sledujete třeba videa, máte oblíbené třeba kouče nebo lektory, na které se díváte na YouTube?
V případě vaší společnosti ano, jinak v případě jiných společností, videostreamu a podobně moc to neužívám.
Vy jste ještě zmínil, že přijdete domů v pátek a chcete si odlehčit tím filmem. Jaký je váš oblíbený film?
Jo, to je dobrá otázka. Tak těch oblíbených filmů samozřejmě je celá řada, nicméně ten, který nám asi nejvíce, mám tím na mysli rodinu a mě osobně přirostl k srdci, tak je prakticky dnes už kultovní film Forrest Gump. My se můžeme dívat opakovaně a pořád tam nacházíme další velmi milé věci, které tento film dělá právě kultovní.
Co se vám na to Forrestovi nejvíc líbí?
Kromě toho samotného příběhu, tak ta jednoduchost a ta absurdita, v dobrém slova smyslu, ta absurdita té jeho vlastní osoby a to, co se mu podařilo, a vlastně na té jeho osobě, na té životní paralele, tak je vlastně odvyprávěn příběh Ameriky těch o nich desetiletí.
Kdybyste měl natočit film sám o sobě, jak byste ho nazval?
To je dobrá otázka.
Si chvíličku nechám na přemýšlení. A já vám dám ještě takových pár rychlých otázek, které možná divákům pomohou se vás orientovat. Kočka nebo pes?
Pes.
Ráno nebo večer?
Večer.
Pivo nebo víno?
Víno.
Hory nebo voda?
Hory.
Teplo nebo zima?
Teplo.
Peníze? Nebo úspěch?
Nebo?
Úspěch. A vítězství nebo pocit z toho, že jste se naučil něco nového?
Pocit, že jsem se naučil něco nového, protože to jsem o sobě vítězství.
Jste charakterizoval byste sebe jako stěžádnického člověka, takového agresivního hráče, nebo spíš člověka, který, který má tu svoji vizi, ale nesnaží se jí protlačit za každou cenu, ale systematicky postupuje tak, aby jak by se charakterizoval?
Mám určitě své cíle, své vize, bez zesporu. Vím o sobě, že jsem člověkem, který je poměrně pragmatického založení, vyznačuju si tím od malička, jdu si za tím. Rozhodně si nemyslím, že jsem člověk, který bude řečeno jde přes mrtvoli. To, co mě na tom těší a vábí mě na tom, tak to je, že jsem to dokázal. Kolikrát z toho úspěchu se dokážu těšit sám se svým nejbližším okolím.
Charakterizoval byste sám sebe jako spíš člověka možná introvertního nebo víc extrovertního?
Profesně extrovert.
Ano.
Ve svém soukromí rozhodně spíše introvertního založení. Výdej energie, které člověk při lektorování musí dát, tak je tak obrovský, že pak nutně musí zase kumulovat energie ve svém soukromí a to z člověka chtě nechtě dělá člověka uzavřeného, někdy možná až introvertního.
A teď se vrátím ještě k té první otázce. Já jsem se ptal na ten film, který byl zvenku málem, by měl být natočen. Možná nemusíme tady hned dávat ten název, i když pokud už byste s vámi něco vybavili, můžete, ale bylo by to spíš film pro pamětníky, nebo komedie, nebo drama.
Vytanulo mě slovo odkaz. Odkaz podle takové jedné metafory, která říká, že za svého života bychom se měli chovat tak, aby až jednou nebudeme, tak až na nás ti druzí budou vzpomínat, tak si představme, jak chceme, aby na nás ti druzí vzpomínali až jednou, tak se chovejme za svého života. To znamená, měli bych natočit příběh o svém životě, asi bych tam napsal do názvu odkaz.
A jakým to byl žánr toho filmu?
Retrospektiva a výzva. Pro druhé.
Máte něco, na co byste se chtěl divákům zeptat, kdybyste tady měl celou diváckou obec, která se na nás dívá? Co by vás zajímalo dneska dozvědět se od komunity lidí, kteří pracují v oblasti řízení lidských zdrojů, lidí, kteří mají na starosti rozvoj zaměstnanců, lidí, kteří vytváří programy ve firmách zaměřené na rozvoj a trénink. Co by vás zajímalo?
Určitě bych jim položil otázku na tělo. Jestli znají dobře svoje lidi, své zaměstnance, ale opravdu dobře, a jestli dokáží dobře motivovat, jestli znají samozřejmě program, strategii a cíle vlastní společnosti a v rámci toho, jestli lidičky dokážou dobře vést.
Pane Mále, jaká byla největší vaše profesní, nechci říct výzva, ale situace ve vaší profesní kariéře, která byla pro vás velmi těžko překonatelná a která se vám povedla překonat a dneska vlastně, když se na to podíváte zpětně, tak víte, že to asi nebylo úplně jednoduché.
Tak to mám jako takovou velmi konkrétní a myslím, že nejsem zdaleka jediným podnikatelem, který si něco takového prožil. Když jsem začal v roce 1994 podnikat, dá se říct na vlastních nohou jako ičař, myslel jsem si, že všechno bude daleko rychleji a jednodušeji, ale nešlo. Nešlo. Já jsem tehdy opustil poměrně dobře situované zaměstnání u zahraniční společnosti a poté jsem si prožil půl až tři čtvrtě rok, který opravdu nebyl vůbec jednoduchý, protože ten rozjezd do podnikání nebyl tak rychlý, nebyl tak jednoduchý. Peníze, a to asi každý podnikatel z začátku poznal z bankovního účtu, jenom a jenom odtékaly, ale nepřitékaly. A pravda je, že jsem prožíval tenkrát velké nervy a vzpomínám do dneška, to mám pod kůži, budu to mít asi do konce života, na ten pocit, kdy jsem nemohl v noci spát. Mezi třetí, čtvrtou hodinou ráno jsem chodil po kuchyni, nervózně tam a zpátky a přemýšlel jsem, jak bude. A vzadu v ložnici oddychovala nic netušící chudák moje manželka a dvě malé děti. Když ráno vstali a opřeli na mě ty nevinné dětské důvěřivé oči, tak to pro mě byl takový závazek a takový motor, že jsem si každý den po něčem takovém uvědomoval, že musím. Do dneška jim to vlastně děkuju, že mě takhle nastartovali. Toto jsou pocity, které bych nikomu nepřál a zároveň říkám, přál bych to v dobrém každému, protože kdo se tím neprošel, tak ví, co to je.
Co vás motivovalo k tomu, abyste si udělal svoji firmu, abyste začal podnikat, abyste nesl kůži na trh a abyste si ještě dodal, jestli ještě tu dal vaše jméno?
Jsem rád sám sebou. Jsem rád sám sebou, mám rád nezávislost. Mám rád nezávislost a opravdu, tak jak jste říkal, tak nesení své vlastní kůže na trh, což samozřejmě přináší jak pozitiva, tak ale velká rizika, protože to je s veškerou odpovědností. Ale to mám rád.
Když se tam, jaký je váš vztah penězům, za co rád utrácíte? Jak jste motivováni víc penězí nebo víc tím vítězstvím nebo kombinací? Jak to vidíte?
Já rád ty vydělávané peníze investuji hodně do duševních hodnot. Takže pro mě je velkou motivací investovat peníze do velmi kvalitního vzdělávání svých dětí, protože tvrdím, ani bych to jinak ve svém oboru nemohl, že nejlepší investice je do vzdělávání, takže snažím se to dopřát i svým vlastním dětem. A pak mám velmi rád cestování a poznávání. Jsem nadšený cestovatel a nadšený fotograf, takže druhou část těch vydělaných prostředků investuji do tohoto. Samozřejmě materiální zázemí potřebné v rodině nevíme.
Jaká byla nejvíc kuriózní destinace, kde jste byl na cestách?
Nejvíc kuriózní destinace?
Nemusí to být nejvzdálenější, ale která... Možná, kde jste si říkal, tak to je teda opravdu... To je teda úplně svůj díl.
Tak já jsem procestoval vlastně už celou Evropu. Evropa je nesmírně zajímavý kontinent, bohatý na historii, na civilizace, takže přestože jsem ji celou procestoval, myslím si, že pořád nabízí spoustu zajímavého. A ta destinace, na kterou jste se ptal, tak mojí zamilovanou zemí je Skotsko. To je fantastická země, málo asi běžnými turisty objevená, málo navštěvovaná, ale je to moje srdeční záležitost. Má nádhernou přírodu, je drsná, je sama sebou, je nezávislá. A velmi silný sugestivní zážitek, který jsem prošel před 2 roky, kdy jsme se s manželkou vraceli po měsíční cestě po Irsku. Tak jsme se vraceli přes francouzskou Normandii a řekl jsem si, že navštívíme pláže, kde probíhalo v roce 1944 v Normandii. Netušil jsem, jak silný genius loci toto místo má. Strávili jsme tam nakonec 3 dny. Ještě se tam chystám, protože bych se rád na těch plážích vyspal pod širákem na karimatce ve spacáku, abych si to s těmi kluky, kteří tam tehdy padli, prožil. Je to nesmírně sugestivní a když jsme navštívili ty vojenské hřbitovy, tak přiznám, že nám tekly slzy až na špičky vod.
Pane Máler, jste zmínil, že jste hodně cestoval. Jak jste na tom s jazykovou vybaveností? Jaké umíte jazyky a jak jste se naučil?
Pominuli mateřskou češtinu i slovenštinu, ruština, kterou jsem jako každý, kdo prošel vlastně všechny školy, ať už základní, střední nebo vysokou před listopadem 89, tak jsme měli povinně. A jsem rád, že jsem měl možnost jí tolik let dělat, protože určitě je to další jazyk a věřím, že bude užitečný. Plus angličtina. Plus angličtina, kterou jsem také vlastně od dětství dělal, takže po cestách po západní Evropě dorozumívacím jazykem určitě angličtina.
Snažíte se ještě teď o nějaký další jazyk, nebo jste si říkal, že angličtina, čeština, ruština, že to bude stačit? Snažíte se?
Pořád je výzvu němčina. Protože přeci jenom jsme obklopeni německy hovořícími zeměmi, sousedy, takže ta němčina by určitě byla dobrá. Plán je, snažím se na to vymezit si čas.
Když se tam máte nějaký svůj vzor, člověka, který vás výrazně ovlivnil v životě?
Mám. Možná pro překvapení je to osoba neznámá. Musím říct, že i pro mě. Je to možná absurdní, ale byl to můj děda. Byl to můj děda neznámý pro mě, protože on umřel dávno předtím, než jsem se narodil. Takže jsem ho vlastně neměl ani možnost poznat, nicméně z vyprávění vím, že to byl člověk, který byl velice tvrdý, sám na sebe, velice čestný, zásadový a spravedlivý. A tak nějak intuitivně mě to k němu táhne a mám v něm svůj tichý vzor. Dokonce jsem taky prožil před x lety zvláštní osudovou událost, kdy jsme se rozhodli s manželkou, že pro sebe a své děti, když ještě byly menší, takže seženeme chatu, kde bychom trávili víkendy a prázdniny. A scháněli jsme asi 3,5 roku, scháněli jsme po celé České republice, neměli jsme přesné místo vytipované, kde bychom to chtěli mít. A protože jsme nesehnali nic vhodného, tak já už jsem to potom vzdál, už jsem s tím nechtěl trávit další čas. A manželka jednou na vývěsti nějaké realitní kanceláře viděla zajímavou nemovitost, tak mě přemluvila, abychom to ještě zkusili. A když jsme tam dojížděli s pracovníkem té realitní kanceláře, tak mě začali doslova tuhnout rysy, protože já jsem nevěděl, kam jedu. A on mě vedl a vlastně se ukázalo, že mě to vede doslova fatálně právě do rodiště mého dědy.
Tak to je zajímavá zkušenost.
Takže ta ruka osudu mě tam nakonec zavedla nazpátek a tam to máme, tam dneska bydlíme.
Mm-hmm. Takže se to podařilo a tu kartu jste koupili. A...
Podařilo.
Vy jste zmínil, že jste oblíboval svého dědečka z pohledu toho, že byl tvrdý. Mm-hmm. Jak jste na tom, nebo sám na sebe tvrdý, protože disciplínu, jak vy sám sebe při tom pracovním vytížení a rodinném fungování charakterizujete? Jste člověk, který má dobrou sebe disciplínu, nebo mluvíte občas tím, že byste se třeba rád přispal, nebo naopak, že byste si chtěl přijet dřív lehnout, nebo dělal nějakou činnost, které se vám třeba nechce?
Tak sám na sebe jsem velmi tvrdý. Velmi tvrdý a velmi zásadový, to musím říct dokonce hodně disciplinovaný. Jinak bych asi nemohl dělat to, co dělám. A jako táta a ve svém soukromí jsem velmi měkký.
Takže se snažíte kompenzovat, já vždycky mám pocit z toho, co říkáte, že se snažíte kompenzovat jednu část druhou. Já bych možná tady na tom místě zase takový ten slovní rozstřel. Ano. Pivo nebo víno?
Víno.
Hospoda nebo kavárna?
Kavárna.
Oblíbené jídlo?
Domácí jablečný štrůdl s vlašskými ořechy, který dělá nejlepší moje manželka.
Pálivé nebo nepálivé?
Pálivé.
Blondýnky nebo brunetky?
Taková, jako je moje manželka, to znamená kaštanově jiné vlasy.
Myslím, že tohle byla jediná správná odpověď. Práce nebo dovolená?
Práce a pak hodně dobrá dovolená.
A ideální dovolená?
Zážitková, poznávací, z místa na místo. Jsem člověk, který nevydrží na jednom místě na dovolené 2 až 3 dny v kuse.
Oblíbená knižka?
Velice, velice rád mám a podpůří knihy a novely spisovatele Čingize Aitmatova, jako je Jiřá Vytáhnou nebo S Bohem Gilsary.
Oblíbená značka vozu?
Honda.
Honda. Tak můžete říct proč?
Protože ji teďka momentálně mám. A jsem s ním velmi velice spokojen. Myslím si, že to je momentálně nejlepší auto, jaké jsem kdy měl. Jsem s ním velice spokojen.
Rychle nebo pomalu?
Rychle.
Sám nebo ve skupině?
Spíše sám.
Nahoře nebo dole?
Nahoře.
Pane Vádre, máte nějaké oblíbené moto?
Mám oblíbené moto, které jsem dostal co by přání k promoci a na cestu do života. A to moto zní, ať mi dáno, abych na své cestě životem nalezl sílu a odvahu riskovat. Mám-li zvítězit, nechť je to podle zákona, aby se pravda, víra a čest udrželi vysoko. Mám-li prohrát, ať dovedu stát u cesty a pozdravit vítěze, až půjde kolem. Tenhle výrok je výrokem antického atleta, je velmi starý a mě velice zaujal, protože reprezentuje určité morální zásady, které jsou mě moc sympatické a zároveň i tím, že jsem sám dlouhá léta dělal lehkou atletiku a moc dobře vím, co to znamená sáhnout si až na dno svých sil, takže i proto.
Pane Máre, já bych vám to moc poděkoval za účast ve studiu. Já bych vám přál hodně úspěchů, jak v profesní, tak v soukromém životě. No. A co byste chtěl vzkázat našim divákům z HRT?
Co bych chtěl vzkázat? Kromě přání mnoha štěstí a zdraví, tak i to, že o všechno v životě můžeme přijít, avšak jestli nám nikdo nic nikdy nevezme, tak je to právě vlastní vzdělanost a z ní plynoucí ušlechtilost.
Já bych to viděl jako takovou hezkou tečku za tím naším dnešním setkáním. Děkuji vám za účast, našim divákům děkuji za pozornost a těším se na další setkání při sledování HR TV. Děkuji, na shledanou.
Děkuji, na shledanou.